parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 582 Esperanto programo de la Pola Retradio, audigianta premiere la 16 de septembro 2016. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Tomek Miller proponas hodiaŭ komence programeron pri Visitinda Pollando. Ligue kun la elekto de sep novaj visitindaj lokoj, la tiel nomataj mirlokoj, en nia lando. Esperanto tema informo rilatas al la premio de Inlei kaj la familio La Torre, kaj fine ni proponas interparolon kun konata rusa esperantisto renkontita dum la nunjaraj baltaj Esperanto-tagoj en Birštonas, Litovio, Aleksandr Melnikov.
La legantoj de National Geographic Traveler la sesan fojon elektis en plebiscito sep novajn vizitindajn la tiel nomatajn mirlokojn de Pollando.
La venkinto evidentiĝis Loza Planedario Eco 1, akirinte pli ol 19% de la voĉoj. Sekvis la Vroclava Hydropolis kun pli ol 11% de la voĉoj kaj itinero de lignaj preĝejoj en la regiono de Kozuo en Lubusza Vojevodio, la Occidenta Pollando, superinte 9% de la voĉoj. La rivalado nun jare ne estis facila, ĉar en la sesa eldono de la plebiscito oni proponis 32 lokojn en la tuta lando. Oficialaj rezultoj aperos en la oktobra numero de la revuo eldonota la 23 de septembro.
Kiel dirite, la unuan lokon okupis la plej moderna en Pollando planedario, funkcianta en Lodzo, en la centra Pollando. Ekde la 8 de januaro vizitis ĝin pli ol 100.000 personoj. En Eŭropo ekzistas nur unu sola simila planedario en Lucerno. Sub la karakteriza kupolo kun diametro de 18 metroj troviĝas sfera ekrano kun la diametro de 14 metroj kun moderna projekcia sistemo OKKO kaj sonaparataro certiganta la plej altan sonkvaliton. La Lodza Planedario organizas meze 40 prezentojn ĉiu semajne. Plej grandan popularecon ĝuas tiuj, kiuj estas adresitaj al la lernantoj el Lodzo kaj la regiono. Faris tion en organizitaj grupoj 46.000 junuloj.
Por viziti la sekvan mirlokon Hydropolis necesas direktiĝi al Vroclavo en la sudokcidenta Pollando. Dank' al la inteligenta ekspozicio eblas kompreni la signifon de akvo en la ĉiutaga vivo, malsuprenirante en la marprofundon, konatiĝante kun la historio de la akvoinĝenierio kaj aŭskultante fascinan rakonton pri la apero de akvo en la kosmo.
La trian lokon en la plebiscito por la plej vizitindaj lokoj de Pollando okupis itinero de lignaj preĝejoj en la regiono Kozuo, troviĝantaj en la lokoj Kępsk, Chlastawa, Kosieczyn, en la okcidenta Pollando. Gotikaj renesancaj preĝejetoj ravas per la harmonio de la konstrubuloj, riĉaj internoj aromantaj per lakita ligno. La 23-kilometra itinero aparte estas atrakcia por biciklantoj, kiuj povas jen kaj jen halti laŭ de la vojo.
Malfacilas preterpasi la kvaran mirlokon 2016 indiferente. Temas pri la kultura kongresa centro Jordanki en Toruń en la norda Pollando. Projektita de hispana arkitekto Fernando Menis, la konstruaĵo en maniero efekta ligas diversajn stilojn. Jen temas pri referencoj al la karakteriza portoruno, ruĝbrika gotiko, jen pri elementoj inspiritaj de la naturo. En gia interno troviĝas du koncertaj salonegoj, vasta scenejo, taŭga ankaŭ por poddiskutoj kaj konferenca infrastrukturo.
Kiel laŭvica vizitinda loko estis elektita muralo rakontanta la historion de la poznana kvartalo Śródka en la okcidenta Pollando. Sur la vivkolora muralo, farita laŭ la tekniko 3D, logas malnovaj konstruaĵoj kaj rigardanto facile retrovas karakterizajn figurojn kiel princon aŭ urbotrumpetiston. La sesa loko en la plebiscito donas la ŝancon intimi kun la naturo. En la regiono Roztocze, en la orienta Pollando, troviĝas malgrandaj, sed bruetaj mikroakvofaloj Szumy. Ilia historio radikas en Triaso, kiam la tektonaj deformiĝoj kreis la rokajn faultojn. La promeno laŭe de la riveroj Tanev aŭ Jeleń senstreĉigas kaj invitas profundiĝi en ĉirkaŭajn arbarojn.
La sepan kaj la lastan lokon en la nunjara plebiscito de la legantoj de National Geographic Traveler okupis la geoparko Muzaków-Arko en la okcidenta Pollando. La iamaj fosaĵoj post la minejo de bruna karbo, plenigitaj de akvo, transformiĝis en koloririzantajn akvenojn. La promeno laŭ la kvinkilometra itinero Malnova minejo Babina ebligas nud okule konstati, kiel la naturo reakiras la ŝanĝitan de la homo medion.
Reprezentantoj de ĉiuj lokoj venkintaj en la sesa eldono de la plebiscito por la plej vizitindaj lokoj de Pollando 2016 renkontiĝos meze de oktobro dum aparta solenaĵo kadre de la foiro World Travel Show.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Internacia lingvo de esperantistaj instruistoj ILEI kunlabore kun la familio La Torre anoncas konkurson pri esplor laboro en unu el la kampoj en kiuj laboris la karmemora prezidanto de ILEI, profesoro Mauro La Torre 1946-2010, kiu postmorte estis proklamita de ILEI komitato la honora membro. La esplor kampoj estas aplikoj de lingvoteknologio al Esperanto kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritraktoj, interkultura edukado por Esperanto, instruado de Esperanto kaj iloj por instrui Esperanton, perfektigaj kursoj por instruantoj de Esperanto, rektaj kursoj pri Esperanto, evoluon de la vorttrezoro de Esperanto tratempe kaj nuntempe. La kandidato anoncu sian intenson partopreni kaj sian temon ĝis la 1 de januaro 2017. Tiu anonco estu dokumento proksimume unu paĝa kun mencio de la elektita esplor kampo, prezento 200-300 vorta de preciza temo. Tiu dokumento entenu mallongan prezenton de la kandidato, nomo, loĝlokoj antaŭaj kaj aktuala, aĝo, retadreso, informon pri aktualaj studoj kaj esploroj de la kandidato kaj pri la aktiveco en la kunlingo de Esperanto. Reagoj de ILEI sekvos ĝis la 15 de januaro. ILEI estraro kaj la familio La Torre starigos juĝkomisionon en rilato kun la temo de la esplor laboroj. Tio devas esti nova esploro farata cele al la premio. Ĝi devas esti dokumentita kaj priskribita en A4 formata raporto 12-30 paĝa. La laboraĵo estu transdonita en la reta formo al ilei.prezidanto.helico.gomoailo.com ĝis la 30 de aprilo 2017. En la papera formo en 5 ekzempleroj adresita al la familio La Torre, al ILEI kaj al la ĵurio. La anonco de la gajninto okazos antaŭ la 30 de junio 2017. La gajninto devos sendi 8 paperajn ekzemplerojn de sia laboraĵo Tio estas po unu al diversaj gravaj bibliotekoj en la mondo laŭ la programo de ILEI ni savu niajn semojn. La premio konsistas el sumo de 500 euroj. ILEI rezervas al si la rajton eventuale publikigi la gajnintan raporton. La premio estis transdonita la unuan fojon en la jaro 2015. Ekde tiam la konkurso okazas ĉiun duan jaron.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
En olda Anglio dum luna vespero dancis la elfoj danson magian. Forgesos neniam, kiu ne vidis, diros malveron. Dancu, dancu, popolo malgranda, verde vestita, bela fabele. Dancu, dancu, ce arbarrando, lumo de luno, stela cielo.
En nia hodiava programo de nove cantis Helena Melnikova, ci foje canton Danco. Kun sia patro mi renkontigis dum la nuniara bet por paroli interalie pri lia interesa verko Gvidlibro tra Esperantio.
Do miei auskultantoj jam scias, ke mi partoprenis baltajn Esperanto-tagojn, ci foje jam la 52 eldono okazis en Birstonas. Kai la aranĝo havis forte klerigan karakteron. Inter prelegantoj estas ankaŭ profesoro Aleksandr Melnikov, kun kiu siatempe mi jam havis la okazon paroli. Daŭre la temoj de la prelegoj estas interesaj, ĵus finiĝis tiu pri eĉ esperantistoj kapablas ŝerci. Kaj temis pri vortludoj en Esperanto. Ke tio estas vero, sekvis el la reago de la publiko, kiu dum tuta horo ridegis aŭ ridetis. Sed dum tiu ĉi prelego, vi ankaŭ iomete referencis al la libro, pri kiu ni siatempe informis, sed neniam ni foliumis ĝin, nek ni ricevis iun ajn recenzon. Aliflanke, se antaŭ nia mikrofono troviĝas profesoro Melnikov kaj la libro estas en liaj manoj. Mi ŝatus, ke vi tamen proksimigu tiun ĉi libron, kiu havas la titolon Gvidlibro tra Esperantio.
Do tiu ĉi libro fakte estas el la serio de lingvokulturologiaj vortaroj. Mi ne scias pri aliaj landoj, sed en Rusio estas lingvokulturologia vortaro pri Usono, pri Francio, pri Novzelando kaj tiel plu. Kaj mi pensis, ke ankaŭ esperantistoj havas sufiĉe da kulturo por verki ĝuste enciklopediecan
leksikonon.
Fakte, jes, ĝi estas leksikono. Ĝi konsistas el du partoj. Unu parto estas alfabete ordigitaj diversaj kulturenhavaj aŭ vortoj kun kultura ingredienco. Ekzemple, la fina venko estas vortoj, kiujn oni ne povas traduki. Oni devas klarigi. Ankaŭ krokodili oni ne povas traduki al aliaj lingvoj. Oni devas klarigi. Kaj do ĉi tie estas frukto de mia plurjardeka laboro. Mi ne celis verki tiun leksikonon, sed mi jam en la naŭdeka, eĉ pli frue ol en la naŭdeka, mi komencis kolekti diversajn.
Kaj eĉ eldoni do tuj mi demandu, ĉu vi ĉerpas ankaŭ el viaj antaŭaj libroj pri la temo?
Nur iomete, ĉar tiu ĉi libro estas ĝuste kiel enciklopedio laŭ litera organizo de la verko, pli frue estis alispecaj. Do, ĉi tie komence estas scienca enkonduko, kiel specifa Esperanto-kulturo respeguliĝas en la lingvo kaj lingvaĵo. Ekzemple, ekzistas Esperantonimoj. Esperantonimoj estas netradukeblaj vortoj, netradukeblaj ĝuste pro tio, ke ili rilatas al specife esperanta kulturo.
Okay. Pro tio oni ne povas traduki. Specifa socio.
Kompreneble, okay. Estas fermita en la komunumo. Yes. Do, tio estas la unua parto, estas longa sufiĉe, ĉirkaŭ 30 paĝoj. Poste iras
alfabeta ordo.
Alfabeta ordo, yes. Kaj kion oni povas trovi? Oni povas trovi do tiujn nociojn kiuj ekzistas nur en Esperanto. Adasismo, kio estas adasismo? Estas pure Esperanta nocio, limigo de sufiksoj en poezio. Aŭ ekzemple agado E3, do temas pri Esperantmovadaj movaderoj, se eblas tiel diri. Ekzemple agado E3 estas esperantistoj esperigas Esperantojn. Estas festoj, ekzemple Ago Tago. Ankaŭ oni ne povas traduki, oni devas klarigi. Kio estas ajnismo? Kiu estas ajnisto? Do, ajnismo estas tia modelo, ni diru, de revuo, kiu permesas kion ajn. Pro tio ĝi propagandas ajnismon, ĝi akceptas materialojn pri kio ajn. Ĉu estas tabua temo aŭ ne tabua, ne gravas. Ĉu estas malpermesitaj vortoj kelkaj en iu artikolo aŭ ne estas, ne gravas.
La cancerkliniko.
Cancer clinico estas juste tiu ekzemplo de tiu ajnismo. Estas diversaj stabloj interne de la movado, ekzemple la Akademio de Esperanto, do mi mallonge prezentas ĝin kaj mi ilustras ĉiujn tiujn artikolerojn aŭ artikolojn,
yes,
per ekzemploj el veraj tekstoj. Estas vere multaj aferoj ne tute bone konata, ekzemple mi prezentas la alvokon al la diplomatoj,
kiu estas ja konata.
Jes, sed oni ne multe legis la ĉefajn tezojn kaj tiel plu. Oni scias, ke ĝi ekzistas, sed kio ĝi estas, kion tie proponis Zamenhof. Mi unue mi faris mallongan prezenton kaj fine de la libro estas pli ol 100-paĝa krestomatio de la Esperanto-kulturo, kie estas la ĉefaj verkoj de Zamenhof, la klasikaj poemoj. Estas multaj aferoj, kiuj ekzemple deklaracio de Homarano, Bulonja, estas multaj dokumentoj, deklaracioj, manifestoj, Praga manifesto, Bulonja deklaracio, principaro de Frostavalen.
Do, laŭ mi temas pri iu baza libro por ĉiu esperantisto, kiu volas esti rekonita kiel homo kulture radikanta en la komunumo. Ekzemple, enirante la komunumon.
Do, estas interesa demando tiu. Esperantisto estas ne tute klara nocio, ĉar esperantisto, nu, laŭ la Bulonja deklaracio, estas ĉiu, kiu parolas Esperante. Sed, fakte, estas pluraj grupoj. Estas esperantistoj, kiujn interesas ĝuste nur la pragmata, praktika celo. Ili lernas Esperanton, ekzemple, por senpage vojaĝi pere de pasporta servo, ekzemple. Kaj ili ne interesas la ideologio, ili ne volas kontribui al la movado, ili volas konsumi. Estas tiu grupo. Alia grupo estas homoj, al kiuj plaĉas la ideo, neutrala lingvo, neutrala kaj egaliga, mi eĉ dirus, ne egala, sed egaliga lingvo. Sed pluraj el tiuj homoj eĉ ne parolas Esperante, ili scias nur kelkajn frazojn, estas bonan tagon, aŭ bonan taguloj, jes, aŭ kiel vi fartasuloj, jes. Kaj ekzistas homoj, kiuj sufiĉe bone aŭ eĉ sensufiĉe bone posedas la lingvon, scias pri la Esperanto-kulturaĵoj, mem partoprenas en la movado, aŭ se ne partoprenas, almenaŭ legas kaj estas bone informita pri tio, neniu scias tion. Tiuj homoj ofte audis ion aŭ legis ion, sed ne scias kio ĝi estas.
Havas nur iun nebulan imagon.
Yes, ili scias, ke tio ekzistas, sed konkrete kio ĝi estas. Do, unue mia libro estas destinita por tiuj, kiuj entute ne estas, ne konas la movadon, sed ankaŭ por tiuj, kiuj ja konas, scias multajn vortojn, sed vortojn ne de Esperanto, sed kultur. Ĉarĝitaj yes, vortoj, sed ne scias kio ĝi estas.
Sed dum vi hodiaŭa prelego tio ja iel speguliĝis, ĉar estis kelkaj, nu jes, ni diru iuj devizoj, sigloj ĵetitaj al la publiko, kaj ne ĉiuj reagis. Kaj kiam mi pensis pri la generacia ŝanĝo, junuloj jam ne sciis, kio okazis en Hamburgo.
Ĝuste,
ĉu ne?
Do. Ankaŭ pri Hamburgo kompreneble mi ĉi tie skribis, Se kategoriigi do estas gravaj eventoj, kiujn mi priskribas, gravaj personoj literature gravaj, movade gravaj, lingve gravaj, do interlingvistoj kaj esperantologoj, estas datoj, ankaŭ estas grava afero. Ekzemple, traduku al kiu ajn lingvo, ĉiu homo kiu vidas tiun 1887 tuj komprenas, ke temas pri Esperanto.
Kaj pri la unua libro.
Kaj pri la komenca periodo de la movado, kaj tiel plu. Sed se vi tradukos 1887 en kiu ajn lingvo, neniu komprenos, pri kio temas. Do, dato estas tre grava afero, kaj mi ĉi tie listigis multajn vere gravajn datojn de la movado. Poste iras veraj esperantonimoj, ekzemple krokodilo, ekzemple habei, kaj tiel plu, ili estas sufiĉe multaj. Grava parto estas diskutoj pri la lingvo, lingvaj diskutoj. Do, mi listigas la ĉefajn, jen estas diskutoj, mi skribas eĉ diskutoj, disputoj, ĉar ofte estas ne diskutoj, sed veraj kvareloj, disputoj. Pri lingvoj kaj movadaj problemoj de Esperanto, ili estas sufiĉe multaj. Krome estas diversaj titoloj de libroj. Eble oni ne legis la libron, sed oni certe aŭdis tiun
la titolon.
Titolon, aŭtoron, jes. Flugilhavaj vortoj, eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan, kaj tiel plu. Do, konklude ĝi, laŭ mia kompreno, ĝi tuŝas ĉiujn flankojn de la movado. Kompreneble neniam estas 100%
Ne
elĉerpas la temon. Tamen ĝi estas sufiĉe ampleksa, kaj la temo, kaj ankaŭ la libro. La libro enhavas 527 paĝojn kaj estas rekomendinda. Do
mi kredas, ke kiam ni aŭdigos nian interparolon,
yes,
oni tuj interesiros kaj ŝatos ĝin aĉeti. En kioma eldonkanto ĝi aperis?
Ĉar tio estis je mia propra risko, mi eldonis 100 ekzemplerojn, el kiuj nun restis proksimume 10. Eble ankoraŭ restas kelkaj ekzempleroj en UEA.
Ĉu do vi pensas pri represo?
Mi ne pensas pri represo, ĉar dufoje riski mi ne volas.
No, se tio estis risko, kiu 100%...
Ĝi pravigis sin, sed se troviĝos iu eldonejo, kun kiu mi povos kontrakti, aŭ estas iuj garantioj, ke oni elaĉetos iun kvanton, tiam jes. Sed je la propra risko ne.
Mi tre bedaŭras, kaj do, al ĉiuj niaj aŭskultantoj mi rekomendas tiun ĉi leksikonon de profesoro Melnikov, Viglibrom tra Esperantio. Koran dankon pro la renkontiĝo. Vi ankoraŭ havos ĉi tie kelkajn prelegojn, kompreneble, denove, kiam mia interparola aŭdiros, ili jam estos prelegoj, kiuj okazis, sed pri kio vi ĝuste ankoraŭ parolos en Birstomas.
Do, mi proponis eble dekon, la organizantoj elektis tri, bone, konsentas, kvankam mi dubas pri la tria, ĉar la tria estas kiel instrui tedaĵojn distre. Do, estas por instruistoj, mi ne scias, ĉu estos sufiĉa publiko por aŭskulti tiun prelegon.
Sed eble lernantoj volos scii, kiamaniere lerni.
Ne estas por lernantoj, estas ĝuste por instruistoj. Kaj ankoraŭ unu estas ĝuste pri tiu temo, kiun mi komencis fosi antaŭ la 90-a jaro. Estas fonaj kulturaj scioj. Do, kio estas fonaj scioj? En ĉiu kulturo homo, edukita kompreneble homo, scias pri gravaj datoj, gravaj dokumentoj, gravaj personoj, kaj tiel plu. Kaj ofte estas ne rektaj mencioj, sed aludoj. Kaj oni ne komprenos aludojn, se oni ne havas tiujn fonajn sciojn. Aludoj, vortludoj, sarkasmo, kaj tiel plu, ironio, satiro, kaj tiel plu, ne estas komprenebla. Tiu parto, kiu rilatas nur al la Esperanto kulturo, ne al la Eŭropa kulturo aŭ ĝenerale, sed al la Esperanta kulturo. Kaj do mi parolos pri tio, kiel tiuj fonaj scioj pri la specifa kulturo Esperanta reflektiĝas en publicistiko.
Ah, tio estas interesa temo. Ĉar ja, oni diras, ke sen tiuj fonaj konoj, ni nun ne aludas al Esperanto, sed al la lernado de fremdaj lingvoj, ne eblas plene regi ajnan fremdan lingvon.
Tio estas vero, kaj same ankaŭ por Esperanto. Se vi volas esti Esperanto-kulturano, mi lanĉis tiun terminon. Tipa Esperanto-kulturano. Do, estas homo, kiu bone orientiĝas en la movado, kiu legas aŭ almenaŭ scias pri tio kio estas skribata en gazetaro esperanta, kio okazas dum la kongreso kaj aliaj renkontiĝoj pri la radio programoj ankaŭ kaj tiel plu, ĉar estas parto de la Esperanto kulturo, des pli la Varsovia radio. Pola radio, kiu ekde la kvindeknaŭa, ĉu?
Kvindeknaŭa de ses jaroj kiel Pola Retradio, do jam ekster la ŝtata strukturo, daŭrigante la tradicion de la kvindeknaŭa, kiam aperis ĉiutagaj programoj. Do des pli mi tre ĝojas, ke vi akceptis mian inviton kaj povis dividi kun ni tiujn gravajn informojn pri via partopreno en Bet kaj kontribuos. Unu avice pri la libro, pri kiu ni jam antaŭ kelka tempo.
Laŭ mia opinio, ĝi vere estas el tiuj libroj, kiujn mi verkis ok librojn, se mi bone kalkulas. Tiu ĉi estas la plej grava laŭ mi por la movado.
La antaŭmikrofona renkontiĝo kun Aleksandro Melnikov finas nian hodiaŭan programon en Esperanto el Varsovio. Invitante vin por nia marda elsendo, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, kiel kutime, anticipe dankante pro viaj reagoj, komentoj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA-konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.